habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha janaayo ay tahay caawa 13 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda si wada jira waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a xisbiyada somalilan oo isku mari waayey muranka ku saabsan guddida doorashada.
maanta kulankii 3-aad baan isugu soo noqonnay. shacbiguna rajo wadan buu filayey, annaguna waa filaynay, laakiin madaxweynuhu go-aankiisi wuxuu noqday, inkastoo ku qanacsan yahay komishinkii hore kuwa qura doorasho qaban kara inay yihiin, inaanu kala diri karin komishinkan hadda jooga, taasoo burinaysa heshiiskii markii hore ee qale.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaan ku yaala Garissa.
deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa lasoo galay, lasoo weeraray 3 macalimiin oo iskoolka hoose oo samuude yaa meeshii lagu dilay, ay xeeradii eb oo meesha ku yaalla kaamb yar oo meesha ku yaallana waa la gubay, dartii isgaarsiintii oo safaricomkii isticmaalahayana waa la qarxiyey.
sidoo kale barnaamijkii qurba joogta oo aad nooga barateen inaynu idiin baahino fiidnimo kasta oo isniin ah ayaad barnaamijka ku maqli doontaa.
inta badan miidiyada waxaan ka aragnaa diyaal ama la xiray ama la dilay ama meel xun kasoo toosaya ama dad xun la macaamilaya, laakiin soomaali dhalinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh, dad jaamacada kasoo qalinjabiyey, dad weli jaamacad dhiganaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. booliiska dalka Kenya ayaa sheegay dabley lagu rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee maanta 3 macalin ku dileen dugsi hoose dhexe oo ku yaalla bariga dalkaasi. waxaa sidoo kale to weerarkaasi ku dhaawacmay macalin 4 iyo sidoo kale ilaalo ka tirsanayd iskoolkaasi. kooxdaasi ayaa sidoo kale to waxay gubeen xarun booliis, isla markaasina waxyeelo waxay gaarsiiyeen ateenada telefoonada. weerarka halka uu ka dhacay magaalada Kamuthe oo 40 kilomitir kaga beegan dhinaca magaalada Garissa qiyaasii 2 subaxnimo ayaa kooxahan hubaysan waxa ay soo weerareen iskoolkaasi, isla markaasina ay geysteen falkaasi. warbixin kale oo ay booliisku heshay isla markaasina ay soo saareen ayaa wakaaladda wararka a f b waxaa lagu sheegay in 3 macalin la dilay, sidoo kaletana aysan deganeyn gobolka xaaladiisa. kooxda weerarka fulise ayaa waxa ay sii daayeen kalkaaliso caafimaad, sababtuna waxay tahay ayaa la yiri inay ahayd haween. Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saareen mar dambe waxa ay si rasmiya ugu sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. tan iyo bilowgii sanadkan kooxda Al-Shabaab ayaa sare u qaaday weerarada ay ka fulinayso bariga dalka Kenya.
hogaamiyeyaasha kooxaha ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa ku ballansan inay wadahadallo nabadeed ku yeeshaan magaalada Moscow ee dalka Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in madaxa xukuumadda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay Fayaz Raash iyo jeneraal Khaliifa Haftar oo ah taliyaha ciidamada kacdoonka hubaysan kaga soo horjeeda xukuumadda dalkaasi ay labaduba ka qaybgalayaan kulanka nabadeed. mas-uuliyiin ka socota dalalka Ruushka iyo Turkiya ayaa iyana ka qaybgeli doona wadaxaajoodkan si ay u riixaan heshiis nabadeed oo ka hirgala Liibiya oo ah dal qalalaaso amni darro ah ku soo jiray tan iyo markii la dilay hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Mucamar al-Qadaafi. xaaladda ayaa sii xumaatay bilihii lasoo dhaafay ka gadaal markii uu Xaftar bilaabay olola dagaal oo uu ku doonayay inuu la wareego gacan ku haynta caasimadda Tripoli. xabajoojin ayaa dalka Liibiya ka hirgashay habeenkii xalay, taasi oo ay ku baaqeen madaxweynayaasha dalalka Ruushka iyo Turkiga oo kala taageera labada dhinac ee isku haya Liibiya.
dibadbaxayaal looga soo horjeedo dalka Iran hogaamiyaashooda ayaa halkaasi ka soconaya maalinkii 2aad. إيران أيام مركي هروح إنكرتاي كدمنا أي أقبشي إني كدم بيسي سوردستي لو سورد ديارد أي سارنايين بقول تدباتن أي لحقف أو ريد أبدنا إسلامركاسنا لغالة هادلك يوكرين أو كاقعدي تهران waxa ay been ka sheegeen in Mareykanka uu yahay cadawgeena cadawgeena inta ayuu jooga sidaas waxa ku qeylinaya mid ka mid ah dadka dibadbaxyada sameeyay muqaal laga soo duubay goobta banaanbaxaasi ee dadka isugu imaadeen ee caasimadda Tehran ayaa muujinaysa dad fara badan oo mudaharaadka ka qayb qaadanaya sidoo kale warkan waxa lagu sheegay in muqaalka la soo duubay lagu arkay booliska oo xiran jaakadaha difaaca sunta dadka ka ilmeysiisana gacmaha ku haysta sidoo kale na seeraya biyaha dadka lagu marka mudaharaadka ay sameynayaan waxaa la sheegay in goobaha badan ee magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi lagu arkay banaanbaxayaasha ilaa iyo maalintii shalay ahayd
maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa maanta oo isniin ah baabi'isay xukun dil ah oo lagu riday hoggaamiyihii militariga ee dalkaasi Pervez Musharraf kaasi oo maxkamad gaar ah ee sanadkii hore ku heshay dambi ah inuu galay khiyaano qaran maxkamadda sare ee magaalada Lahore ee bariga dalkaasi ayaa xukunkii Musharraf ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aan dastuuri ahayn sida wakaaladda wararka AFP ay ka soo xigatay dacwad oogaha dowladda Ishtiyaq Khan kaasi oo sheegay in Musharraf wixii haatan ka dambeeya uu yahay nin xor ah oo aan loo haysan wax dacwad ah Azar Siddiqi oo ah qareenka mataleysa ama matalaya Musharraf oo warbaahinta kula hadlay barnaanka maxkamadda Lahore ayaa sheegay in maxkamaddu ay burisay dhammaan eedihii ka dhanka ahaa Musharraf xukunka maxkamadda gaarka ah ayaa ahaa kii u horreeyay ee hoggaamiye military ah lagu xukumo khiyaano qaran gudaha dalka Pakistan oo ah dal ay militarigu saameyn xoogan ku leeyihiin ciidamadu dacwadan ayaa waxaa maxkamadda u gudbiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif oo sheegay in xukuumadda haatan talada haysa ee Imran Khan aysan doonaynin inay horay u sii wado kiiskan ka dhanka ah Musharraf ra'iisul wasaare Khan ayaa la aaminsan yahay inuu aad ugu dhow yahay militariga dalkaasi waxaana xubno ka tirsan golihiisa wasiiradu ay horay u cambaareeyeen xukunkan ka dhanka ah Musharraf markii lagu dhawaaqay sanadkii hore
habeen wanaagsan idilkiin ba halkaasi wararka idan kaga imaanayaan oo nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da kulan maanta ku dhaxmara madaxtooyada Soomaaliland gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha ayaa lagu guuleysan waayay in lagu dhameeyo murankii siyaasadeed ee labada dhinac ka dhaxtaagnaa wada hadal ayadoo mucaaradkuna ay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu diiday inuu kala diro gudiga doorashada ee cusub hadaba warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Cakule
kulankan maanta ka qabsoomay madaxtooyada Soomaaliland ku taalla magaalada Hargeysa ayaa waxaa madaxweynaha Musabiixi Cabdi iyo gudoomiyasha labada xisbi mucaarid injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciir ay kaga wada hadlayeen sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa muranka u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliland gaar ahaan in la fuliyo soo jeedimihii hore ay u soo jeediyeen gudigii dhexdhexaadinta ee iskood isu xilqaamay qodobka ugu muhiimsan ee shirka lagaga hadlayay lana sheegay inaan lagu guuleysanin in la dhameeyo ayaa ah in la kala diro gudiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland isla markaana kuwii hore la soo celiyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciirro ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay siiyeen muddo dheer oo uu sheegay inuu u baahan yahay oo ay ugu dambeysay buu yiri 14 maalmood kuwaasi oo maanta aanu filaynay in madaxweynuhu hawl dhameystiran uu soo gudbiyo balse madaxweynuhu arrintan aanu raalli ka ahayn inuu kala diro sida uu yiri Cabdiraxmaan Ciirro
maanta kulankii saddexaad baan isugu soo noqonay shacabiguna rajo wadan buu filayay annaguna waa filaynay laakiin madaxweynuhu gaankiisu wuxuu noqday inkastoo ku qanacsan yahay commission-kii hore ku qoray doorasho qaban karin yihiin inaan kala diri karin commission-kan hadda jooga taasoo ah burinaysa heshiiskii markii hore ay qaleen
wagaa marka aan hadaan ugu dambeeyay xaggaaga su'aal ula weydiiyo maxaa loogu gudbiyay halkan
way ku jirtaa kullayde wad hadalkan hadda sheegi doono gudiga abiil baan u sameynaynaa
yani
codsi inay doorkoodii maadaama madaxweynuhu fulin waayay heshiiskii ay nagu xukumeen ay doorkoodi qaataan commissionka laftigiisa abiil baan u direynaa ma codsi inay u fududeynay qaranka in doorasho ka qabsoontay casilaan waxa kale aanu abiil u direynaa meesha caalamka inay doorka ku leeyihiin inay ka qaataan axsaabtuna wada tashi inta ka weyn ba ka yeelan doon
dhinaca kale gudoomiyaha kale ee xisbiga mucaaridka ah ee u cidin jiray Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland arrimo kasta oo ay xisbiyada mucaaridka kala hadlaan uu jecel yahay in halkiisa ay ku soo gabagabowdo oo aanu wax tanaasula innaba muujinin waa sida uu sheegay Faisal Cali Waraabe
madaxweynaha ayaa weeye waxaanu arabo maahan wax kala soconaya 2020 jeer baan ilaa 2 sanood oo hadda dalka ay la fariistay ilaa arintii caare ay ka mid tahay elefeen ka tahay 2020 ka jeer wili arra inaan u geysanay oo madaxweynaha aan ka soo baxnay farxad iyo ogolaansho ma jirto muuse dalkan inuu wado oo si lagu wada jiro ku wado oo sharci ku wado oo tanaasul ku wado oo dulqaad ku wado oo gacan ku wado uma diyaar aha shacabiga Soomaali waxa jirta waxaan wada abdil galeenayaan ka cusanaya 2 sanadood waxaan aragnay sax socdaan tacab khasaare aan ku dhixin badbaado qaran baa loo baahay
gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyay waxa rasmi ahaan madaxweynuhu u sheegay kulankan saak
madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay anigu waa idala qaatay laakiin aanu shaci maayo wuxuu ku filantay inuu yeero yiraahdo warde is-aasiyada dalka dowladan ka doonayay isagoo u diyaar ina xaliyo kuliye maxaan la xalinaa asaga madaxweynuhu dumida dadkeeda haye
dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada haye ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa u sheegay VOA in xisbi ahaan iyo xukuumadba ay diyaar u yihiin qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka balse aanu madaxweynaha xaq loogu lahayn sharcina u lahayn madaxweynuhu in uu kala diro guddiga doorashooyinka ee cusub
qodobada ay guddidu soo jeedisay shan qodob ay ahaayeen shanta qodob ay ahaayeen laba qodob wax yidhaahdeen marka loo eego labada qodob wax yidhaahdeen labada qodob oo guddiga commissionkii cusbaa hal kala diro iyadoo sharciga loo raacayo commissionkii horena la soo celiyay iyadoo sharciga loo raacayo haddaad tiraahdo in hal kala diro baa la yidhi dambe horena in guddidu anaguna maanu qaadan laba qodob sharci bay ku ayaa daba yaala waa in sharciga loo raaco oo sharcigii dee inoo yaalay ma baabiinayn haddaanu xisbiga kulmiyeen iyo xukuumaddiisa nahay waxaanu diyaar u nahay in aanu wax allaale iyo wixii ay noogu suurto gelayso doorashadu inaanu falweed qabanno sharci jabin diyaar uma nihin sulux baa jira sulux waa laga wada shaqayn karaa saddeed cusbaa ka wada shaqayn karaa madaxweynuhuna qodob uu diiday oo awlu qodobka waan diiday ma jiray xageebaal aynu u maraynaaway meesha taalaayo qodob baa laga tegayaa iyadoo sharciga loo raaco diyaar baanuna aroorta saatambe berri caawa iyo meel kasta haddii lagu heshiinayo inay islaan oo dariiqa la marayo da dariiq wada socdo oo la wada marabay leedahay waxaan leenahay xisbiyada mucaaridka oo aanu maantadan ka wada hadalay war saddexdeenna xisbi aynu meers la tagno in cidda inaga fursan weydana aynu u yeedhanno sidii aynu hawsha ku xallili lahayn ay doorashadii noogu dhacday inuu falgeed qabanno ama 2 maalmood ha qaadato ama 3 maalmood ha qaadato aynu wada fariisan mayno isu iman mayno madaxweyne ma noo tagna madaxweyne kala dir madaxweynuna dariiqa ma haya oo ku kala diri lahaa
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar saacadihii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Kamuthi oo ka tirsan Garissa waqooyi bari ee dalka Kenya. Weerarkaasi ayaa waxa ku dhintay 4 macallin iyo arday kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen iskuulka ay deganaayeen. Al-Shabaab ayaa sidoo kale la sheegay inay gubeen saldhig boolis, sidoo kalena ay burburiyeen antennada shirkadda Safaricom. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Raggan oo lagu qiyaasay 20 inay gaarayeen ayaa xalay siqdeer dhexe weerar ku qaaday gudaha magaalada Kamuthi oo 45 kilometer in ka yar u jirta magaalada Garissa. Raggan ayaa halkaasi waxay ku dileen 3 ka mid ah macallimiinta tuuladaasi wax ka bariyay caruurta, sidoo kalena waxay halkaasi ku dhaawaceen 2 ka mid ah dadka rayidku halkaasi ku sugnaa. Ciidamada booliska ayaa xaqiijiyay in dhacdaasi ay ka dhacday deegaankaasi, waxayna ciidamada booliska sheegeen in xarunta ciidamada booliska deegaankaasi dab qabadsiiyeen kooxdaasi shabaab lagu tuunsan yahay iyo weliba anteenada shirkadda Safaricom. Xasan Cumar waa mudanaha deegaanka Naanigi laga soo doorto oo khadka telefoonka ee deegaanka Kamuthi aan kula xiriiray ayaa wuxuu V O A da oga waramaya sida wax u dhaceen.
Deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa lasoo galay, lasoo weeraray 3 macallimiin oo iskoolka hoose oo Kamuthi ayaa meeshii lagu dilay. ay xeeradii AB oo meesha ku yaalla Cambier oo meesha ku yaalana waa la gubay ay birti isgaarsiintii oo Safaricom tii isticmaalayna waa la qarxiyay marka walaalow hadda waxa uu weyn hadda meesha daabacda ka gaaro saddexda macallin oo meesha lagu dilay
mudana Xasan ayaa waxa uu aaminsan yahay nargagax fara badan ay ku keentay dadka rayidka dhacdii xaalad dhacday ilaa ay ahaatan fajicisay ku noqotay weerarkaas sida halista ugu soo qaadeen dadka rayidka tuuladaasi degan
arintan waa un kulli sida wax qorsheysan ahaanba u dhacay marka kulli un dadkii waxay sheegayeen dad fara badan inay soo galeen tiro 20 imeelaas inay ahaayeen walaalow argagax uu jira wax hadda noogu daran oo anaga hadaan ahay hadda Northeastern khaasatan Garissa County maan hore laga dheer waxay ka dhacay waad ogeedeen haddana qaasi macallimiinti word for dan saaka way soo wada baxeen yaan ku dhihin word for dan faafi oo dhan maxay la garmagaala macallimiinti joogeen kuwii burra joogeen kuwii way soo wada baxeen waxay arkeen in wax taageertay dhayga gaar looga taageer gareysan yihiin inay yihiin markan iyo hadda waxa noogu weyn oo na gaaray qasaaraha noogu weyn oo na gaaray waxa waaye in macallimiintii oo tacliintii meesha ku baabacday macallimiintii soo wada guureen dadweynihii hadda way naxsan yihiin dad oo macallimiin local ma haysano
kooxdan ayaa sidoo kale xalaytu waxay la hadleen haweenka dhakhaatiirta iyo weliba macallimiinta masiixiyiinta halkaas ku sugnaa waxayna ku wargelin iyagu aysan u socon kaliya aysan ay beegsanayaan ragga masiixiyiinta ka shaqeynaya deegaankaasi kamuude waan dhacdo markii ugu horeysay deegaankaasi ka dhacda dadka rayidka deegaankaasina cabsi fara badan gelisay
macallimiinta xataa meesha macallimiinta lagu dilay qolka kasoo horjeeda waxaa deganaa dumar oo macallimiin iyagana kolley siday noo waran aan waraysanay waxay noo warameen inay la hadleen oo ay dhaheen iniga idima jeedno oo ini waxba idima yeelayno kadibna nimankai raggii meesha ay ku dileen casho maa dhamta oo naas baa joogtay isbitaalka way u tageen iyagana sidoo kale way la hadleen waxayna ku dhaheen haddii anigaada kuma baahnin shaqadoodii kalena way iska wateen
weeraradan sixiga ee kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga ee dalkani Kenya waxay albaabada isugu dhufteen iskuullada iyo goobaha kala duwan ee adeegyada ay ka fidinayeen shaqaalaha intooda badan masiixiyiinta u badan deegaanka Beertu Qayladhaan ayaa kasoo yeeraysa waxaana albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare sida waxgaradka deegaankaas oo laanta afka Soomaaliga V O A da la soo xiray u sheegeen Khaliif Aadan waxa uu ka mid yahay waxgaradkaasi la soo hadlay V O A da
sababta aan nolosha xariiray waxa weeye saaka waxa waaye goolaadkii dhirtu ku yaalay dhammaantood albaabada loo xiray
waa taay
primarygii iyo secondary oo dhirtu girls ee labadaba macallimiintii way ka saaka intay shalay imaadeen xalay way bari waayeen xalay dhan waxay magaalada imaarta xaafaday ku soo carareen haddana marka damawaada saaka markuu bariyay waa dhaqaajiyeen haddii amni darro sababteed mayna u yeeraan waxa daydaha aan saareen malaha laakiin iskoolada annadi saaka waa xiran yihiin ilmihii waa joogaan way soo wada xaadireen labada iskoolba way soo wada xaadireen ilmihii macallimiintana waa ka dhaqaajiyeen
marka xagee aadeen macallimiinta
macallimiinta gaarsay aadeen macallin walba meeshu gurigiisa abu laftay
marka hadda caruurta iyo horjoog
caruurta wax horjooga male ilmaha qaar way wada fikirhayaan wallaahi kuwii naga tegeen xaafadaha naga ka tegeen iyo kuwii kale meelaha kale ka imaadeen maartay akhri sanadkii u imaadeen ilmihii way wareersan yihiin aad iyo aad bay maaratay yay maaratay maskaxdooda haataa way isku dhex yacsan tahay
labadii isbuuc ee lasoo dhaafay kooxda Al-Shabaab waxay kor u soo qaadeen weerarada ay ku qaadayaan goobaha kala duwan ee gobolkani inta badanna dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran iyo gobolka Laamu oo sinta ku haya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya deegaanka sareeda ayay ahayd halka ay ku dileen 4 caruur oo 3 ka mid ay walaalo ahaayeen haatanna waxay noqonaysaa in macallimiin ay ku dileen deegaanka Kamuude deegaanka dhicisana waa uu ka sii horreeyay iskabada Wajeer iyo Mandheera iyo Laamu dhacdooyinka xigay ka geysanayaan wadooyinka guud ee gobolkani waxaa buuxdhaafiyay ciidamada amniga oo inta badan gaaf wareegaya tuulooyinka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran balse dhacdooyinkani waxay ku dhacayaan si sibiq ah ciidamada amniguna taxadar fara badan ayay ku jiraan Maxamed Faarax Shire V O A Garissa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire wariyaha V O A-da oo warbixintaasi inoo soo diray. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay saaka qabsadeen deegaanka Toro oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. Ciidamada deegaankaasi qabsada ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada Danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka. Mukhtar Maxamed Cabtoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Ciidamada dowladda waxay la wareegeen deegaanka Toro iyadoo uusan wax iskorimaada ka dhicin koor inta aysan tagin ciidamada deegaanka Toro waxaa deegaankaasi isaga baxay kooxda Al-Shabaab lamana oga sababta rasmiga ah ee Shabaab uga baxeen deegaankaasi ciidamada galay deegaanka Toro waa ciidamada Danab oo ka tagay garoonka Baladoble sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal. Aqoonyahanada gobolka Shabeellada Hoose qaarkood ayaa soo dhaweeyay in dowladda federaalka ay la wareegto deegaanka Toro-Toro oo ah deegaan istaraatiiji oo shabaab dhaqaale badan ka soo geli jiray, sida uu hadalka u dhigay Cabdi Fataax Cabdullaahi Maxamed Shigshigow oo V O A la hadlay.
Taasi waxay galeen ciidamada dowladda deegaanka degmada Toro-Toro waxay hore maanta ka madhicin haddana haya dadka deegaanka Toro-Toro kusoo jeedo aad u soo dhaweynayna hawshan oo aad u wanaagsan ay qaadeen ciidamada dowladda.
Toro-Toro marka bal sharaxaad naga sii deegaan cinkee ayuu ahaa?
Toro-Toro wuxuu ahaa deegaan istaraatiiji ah oo qoryaha argagixisada, wuxuu ahaa deegaanka keliya isugu yimaadaan dhammaan shacabka degan tuulooyinka hoos yimaada. Toro-Toro wuxuu ahaa meesha keliya dhaqaalaha badan ay ka samayn jireen qolyaha meesha haystay argagixisada. Haddana aadan soo dhaweynaynaa inay ciidanka dowladda gacantooda soo galo.
Dhanka Al-Shabaab weli wax wara lagama hayo oo ku aadan sababaha ay uga baxeen deegaanka Toro-Toro. Sidoo kale ma cadda ciidamada dowladda inay sii joogayaan deegaanka Toro-Toro iyo inay dib ugu laabanayaan fariisimihii ay ka soo tageen. Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dalka Shiinaha waxa uu galaangal xeel dheer ka samaysanayaa qaaradda Afrika iyadoo wadamo badan oo qaaradda ahna ay ka hirgelisay mashaariic horumarineed iyo weliba dhismooyin. Isballaarintan Shiinaha ee qaaradda Afrika iyo galaangalka ay kaga dheeraynayso wadamada reer galbeedka ayaa dad badani u arkaan mid qaaradda dani ay ugu jirto inay noqoto mid la tartanta dunida inteeda kale. Warbixin ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha Shiinuhu uu ku yeelanayo qaaradda Afrika waxay noo haysaa Farastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalka Zimbabwe oo ka mid a dalalka uu Shiinuhu danaha ganacsi ka leeyahay ee qaaradda Afrika. Zimbabwe ayaa waxaa ka jira mashaariic waaweyn oo ay maal geliyeen ganacsato iyo weliba dowladda Shiinaha lafteeda. Shiinaha ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyay wadamo ka mid a qaaradda. Mashaariicda ay maal geliyeenna waxaa ka mid a macdan qodista iyo warshadaha. Kahor safarkan uu ku jooga wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa kale oo uu soo maray dalalka Egypt, Djibouti, Eritrea iyo Rwanda oo dhammaantoodba ay ka jiraan mashaariic Shiinuhu maalgeliyay. Dalka Zimbabwe ayaa dadka duro maalgashiga Shiinuhu waxay leeyihiin mashaariicda ay hore Shiinaha ula saxiixdeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe iyo kan hadda jooga Emmerson Mnangagwa labadaba ma ahayn kuwa faa'iido u leh dadka deegaanka. Rejoice Niyawenya oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa qabay in Shiinaha ay muruqooda dhaqaale ee xooggan ay u adeegsanayaan in ay ugu soo dhawaadaan qaaradda Afrika, isagoo xusay in inta badan mashaariicdaasi ay guuleystaan marka ay iyaga uun maamulayaan.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika ne-China kumbe singathi iZimbabwe ne-China
Shiinaha waxay awood dooda ganacsi u isticmaalaan inay saaxiibtinimo uga iibsadaan Afrika. Waxay Shiinuhu lacag badan geliyaan qaaradda iyagoo ka wada mashaariic dhowra oo kala duwan. Tusaale ahaan, Zimbabwe waxay Shiinuhu geliyeen malaayiin dollar oo dhismaha cusub ee baarlamaanka dalku kamid yahay. Waxaase dhibaatadu ka taagan tahay mashaariicdani waxay guuleystaan markii ay Shiinuhu gacanta ku hayaan, balse marka dadka gudaha lagu wareejiyo ma sii shaqeeyaan. Musuqmaasuq ayaana haray.
Haddaba maxay tahay sababta ay mashaariicda Shiinuhu u guuldareystaan marka dadka gudaha loo dhiibo ee ay gacanta shirkadaha sameeya ay ka soo gudubto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Caqabadaha sheegaysa waa kuwa horena loo sheegay imankana sii yar badanaya, waxayna ka abuurmayaan baan anigu isleeyahay degdegay wax ku dhisaan Shiinuhu, oo Shiinuhu waxa ugu weynay uu ay ku wanaagsan waxa weeyaan wax meelahan kala qaatay 5 sano ayay 2 sano ku dhisaan oo degdegba u dhisaan. Sababta ay u dhisaan waxa weeyaan iyaga ayaa keensada xataa shaqaalahoogii ku googa xataa iyaga keensada. Marka waa taata loo yidhaahdo wax wacna loo lagama faa'iido agtooda, laakiin maxaa laga faa'iidaa degdegba wuxuu u dhiseen mashruuca markaa degdegba. Waxa haddaba mashaanku ka abuurnaya waxa weeyaan deedda tababara ayaanay ku sameynin. Intay wax dhisayeen ayaan dadkii localka ahaa wixii loo tababarin. Marka cidi kala wareeg leh haddaan loo tababarin markii hore, wixii dabcan si fiican u qaban mayse. Marka mashaanka ugu badan waa taa ay leeyihin degdeg aan ku dhisaynaa, ay xooggii saareen efficiency-gii, laakiin ay iloobeen inay ka qayb galiyaan dadkii local ka ahaa ka qayb galiyaan
wadamada reer galbeedka inta badan qaarada afrika gumeysta ayaa u muuqda kuwa saameyntooda dhaqaale iyo dhaqan ee dalalka afrika ay sii yaraanayso sidoo kale mareykanka oo dhaqaale ahaan ay shiinuhu tartamaan ayaa u muuqda mid tartanka afrika aanan rajo weyn ka qabin inuu xilligan ku guuleysto dad badan oo afrikaana ayaa u arkay maalgashiga iyo mashaariicda shiinaha ee afrika ay tahay mid aad loogu baahan yahay Dingumusi Buti oo kamida xubnaha xisbiga SANU PF ee baarlamaanka dalka Zimbabwe oo arintaas ka hadlaya ayaa yiri
It is a very commendable gesture that has been shown by China but the president Xi Jinping has decided to send such a high profile personality
Wa arin amaan mudan waxay Shiinaha iyo madaxweynuhu Xi Jinping ay go'aansadeen inay dalkeena u soo diraan wafdi sidan u heersareeyay si ay u kormeeraan mashruuca Megadeal kaasi way wadaan Shiinaha iyo Zimbabwe waxa ay mar kale arintani xoojinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal sidoo kale waxay xoojinaysaa ganacsiga iyo arrimaha la xiriira waxaana rajaynayaa in howlahaani noqdaan kuwa labada dhinacba ay ka faa'iidaan si siman
inkastoo mashaariic sidaasi u sii weynaysan Shiinuhu ka wadin Soomaaliya haddana hadii xaaladda amaanka ee dalka ay ka soo reyso waxaan shaki ku jiray in fursada ay Shiinuhu mashaariic uga fuliyaan Soomaaliya ay iman doonaan haddaba maxay Soomaaliya ka sii baran karaan mashaariicda horumarineed ee Shiinaha Afrika uu ka wado xilligan waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyay Professor Xuseen Warsame
mashruucani imika BRI ee Shiinuhu Saudi wuxuu ogaa muddo abu hadda socday ilaa hadda hal tiriyan baa ku baxay 8 tiriyan inuu gaadho laga yaabaa oo kharash ku baxay gelinayaan marka iyaga laftooda wax baranaya taa aad sheegaynaa aynay bal ay dadkii aanay barinin waa waxyaalaha ay barsameen kamid tahay marka waxyaalaha mesela Soomaaliya oo kale imika hadii uu soo galwuuna soo gali doona oo jidka soo mareeya maxay ahay mashruuca soo mareeya gadwaar oo ama garanaysa in Pakistan ayaa laga yaabaa halka inuu naga soo galo hadii la raado halka inay suuysan ku xiro waxay noqonaysaa in mashruuc kasto ay qaataanba shuruud laga dhigo oo dawladdii markaa Soomaaliya shuruud kaga dhigto in ay partner la yeelato oo company yar oo Soomaaliya oo shaqada la qabto tababarkiina qaata ah inay magaranaysaa ay tababaraan kharashku markaa uu nagu yar badanayaa laakiin kharashku haybay nagu batee waxa la qaatay in ay noo tababaraan si hadda si fiican looga wareego ayaa la qaatay aniga ila taaysaan sidayaa
Maalgelinta Shiinaha ee qaaradda Afrika ayaa inta badan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha wadooyinka, dekedaha, warshadaha iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladaha. Inkastoo khubarada dhaqaalaha qaar ay sheegaan in maalgelinta Shiinuhu ay qaaradda lugaha u gelinayso deyn ballaaran, haddana saameynta Shiinaha ee Afrika waa mid hadda si weyn u muuqata.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. VOA
waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha balse marka hore warkii dunida oo kooban
booliska dalka Kenya ayaa sheegay in dabley la rumaysan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ay saddex macalin ku dileen dugsi hoose oo ku yaala bariga dalkaasi waxaa sidoo kale to weerarkaasi ku dhaawacmay macalin afraad iyo qof ilaala ahaa kooxda ayaa sidoo kale to waxay gubeen xaruntii booliska isla markaasina waxay waxyeelo gaarsiyeen ateenada taleefoonada weerarka halka uu ka dhacay oo ah magaalada Kamuthe oo qiyaastii 40 km u jirta magaalada Garissa qiyaastii labadii aroornimo ayay ahayd markii weerarka kooxdaasi ay geysanayso warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee AP-na waxa AFP-na waxa lagu sheegay in saddexna macalin la dilay ay san deganeen gobolka
maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa maanta Isniin baabi'isay xukun dil ah oo horey loogu riday hoggaamiyaha militariga ee dalkaasi Pervez Musharraf kaasi oo maxkamad gaar ah ay sanadkii hore ku heshay dambi ah inuu galay khiyaano qaran maxkamadda sare ee magaalada Lahore ayaa xukunkii Musharraf ku tilmaantay mid aan sharci ahayn ama aan dastuurka dalka waafaqsanayn sida xeer ilaaliyaha guud ee dawladdu uu sheegay wakaaladda wararka ee AFP Azar Siddiqi oo ah qareenka mataleysa Musharraf ayaa warbaahinta iyana u sheegay in ay in maxkamaddu ay purisay dhammaan eedihii ka dhanka ahaa madaxweynihii hore Musharraf.
Dibadbaxyo looga soo horjeeda dowladda Iran ayaa mar kale axaddii ilaa iyo maanta ka curtay dalkaasi Iran, waxaana bannaanbaxyadaasi ay imaanayaan kadib markii dowladda Iran ay qiratay 176 qof oo saarnaa diyaarad Ukraine laga leeyahay oo Tehran lagu soo riday asbuucan, taasi oo dowladda Iran ay sheegtay in si qaldan ay weerarka gantaalkaasi ugu dhufatay. Waxa ay been ka sheegayaan in Maraykanku uu yahay cadowgeena, cadowgeena halkan ayuu joogaa, waxa sidaasi ku qeylinaya mid ka mid ah dibadbaxayaasha. Muuqaal la soo duubayna waxa ay muujinayaan booliska oo sunta dadka ka ilmeysiisa oo isticmaalaya bannaanbaxyada.
Hogaamiyaasha kooxaha ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa ku ballansan inay wadahadallo nabadeed ku yeeshaan magaalada Moscow ee dalka Raashiya. Wasiirka arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in madaxa xukuumadda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay Fayaz Sarraj iyo waliba Khaliifa Haftar oo ah taliye hogaamiyaha ciidamada kacdoonka hubeysan kaga soo horjeeda xukuumadda dalkaasi ay labaduba kulankan ka qayb galayaan. Xabad joojin ayaa dalka Liibiya ka hirgashay habeenkii xalay, taasi oo ay ku baaqeen madaxweynayaasha dalalka Ruushka iyo Turkiga oo iyagu kala taageera labada dhinac ee isku haya Liibiya. Qaramada Midoobe, Jaamacadda Carabta iyo Midowga Yurub ayaa ugu baaqay xukuumadda Liibiya iyo ciidamada Jeneraal Haftar inay u hoggaansamaan xabad joojintan oo inta badan hirgashay marka laga reebo meelaha qaar oo ay ka dhaceen qalalaasa aan sidaasi u sii ballaarnayn.
Hay habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, warkaas waxa idin kaga imaanayaan Washington, idaacaddeenni ayaan qaybaha dambe gudagelinaa. Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyahayga Seenab Abuukar Maxamed ayaa inoo soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta heedaha dowladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan. Waxaa doodayga la qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxaa la socotaa amnigu inuu baryahan inta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagiso oo nabaddu nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. Marmar ay meel ka yarsiibataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan, laakiin si xawligii badnaa ee ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda control baa loo helay. Aad bay dowladdu u xakamaysay. Inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo checkpoint-yada badan, amniga uun baa lagu xaqiijinayaa. Marka shacabka waxaan leeyahay dantiina la wadaa, dowladduna dantiina mashquul ku tahay. Laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inaad amni heshaan. Shacabka waxaan leeyahay inaad la shaqeysaan laamaha amniga, meel kastoo aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrada aad dowladda la soo socodsiisaan.
Waa mahadsantahay Professor Maxamed. Diban kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan. Adiga hannaanka hadda howlgallada ay ku socdaan iyo culayska amba cabashada bulshada ku dhaqan magaalada ay ka muujinayaan.
Anigu waan ka aragti duwanahay walaalkay magaalada Muqdisho iyo eriyadeedaba. Magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay, wax badanna waa dhex joognaa, maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay. Waxaan ognahay degmo walba ama waxa weeye 17 degmo ee gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax oolin ma jiro. Labada degmo markay iska gudbayso meel walba dhagax baa yaala. Dowladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro, in dadku ay cabudaan, inay dadkii siyaasiyiinta iyo dhaqameedyadii iyo dadkii sistemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma. Waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo, gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyayaasha booliska waa in la keeno kalsooni rasmi ah. Waxaan 100% aaminsanahay kalsooni ma jirto.
Haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, waa degaysanaysaa dooda Nuur Sheekh Cusmaan. Wuxuu leeyahay qorshaha hadda dowladda ku sugaysa amniga Muqdisho mid ka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan.
Horta walaasta uu ogyahay indhaha inuu iska tiramaha maanta uu ogyahay dhibaatooyinka loo dhigay looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo in wax lagu xaliyo loo dhigay halkuna uu dhaw yahay dhawaan waxaan is leeyahay inay wax walba dhamaan doonaan in shacabka Soomaaliyeed ee xanuunkii uu gaaray dhibaatooyinka uu gaadhay ee dakitilisbayn way karkareen waa jilmada hadii dabka la saaro way karkartaa marka dadku wax karkareen oo dhagixii ee hadda uu xogaa waxad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xogaa hakiyay iyo xidnaashaha wadooyinka aanan loo xirin caybsiyo shacabka Soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyada markii balaynka qorshaha dawladdu ay dhigtay shacabka waxa laga rabaa dulqaad siyaasiyinta dulqaad baa laga rabaa in dhergarka dulqaad baa laga rabaa aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya oo kamid yahayna dulqaad baa laga rabaa ee hal meelana in ka ciisana wax ka wada xalina loo baahay saasan leh
Nuur Sheekh Uusmaan wad maqleysaa hadalka Professor Maxamed wuxuu leeyahay shacabka qudhiisa waxa loo gabaahan yahay dulqaad si dhibaatooyinka nabadgelyada ka jira wax looga qabto adigu ka ma kula tahay
maya anuu taas kuma waafaqsin horta waxa weeye in dowladdi dhaneyd umadan u dhaartay oo boolis lahayd oo military lahayd oo nabad sugid lahayd oo xildhibaano iyo siyaasiyiin laha inay keeni waayaan qorsho guud oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma qorsho rasmi ah oo amniga ay ku sugeyso bataata mamada yaalo waxa kale meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqan geliyo dadka xogogaalka waa ama booliskii hore ama militarygii hore ama nabad sugidii hore ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaan lama hawlgeliyo qorsha loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku hawlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way qaadanay shacabku dad u shaqeynay haday arkaan wax maamulo un beelay yihiin shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama amirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamud
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo amaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxa laga soo maray hawl aad u adag uu og yahay dalka wixii ka jiray iyo dawladii ka horeeyay waxa ay kaga tageen meesha waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn ka gudbay ee xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay ku soo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo nambarkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa tii hadda way soo dhamaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii waddadii cadeed bay cagta saareen hawlgalkii uun baa laga sugayaa ee waxaan leeyahay saaxiibkay horta yaanu maxay hayday inay wuxuu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobolada dhexe Ahlusunna wal Jamaaca waad la ogtahay in la qarameeyay oo hadda database-ka ay ku xiroodeen oo gebigoodba la soo qarameeyay ay hadda ayagoo dawladda oo maxay hayday halka ka hawlgelaya qorshe guud oo amniga jira iyo ciidanka xoogga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo bad ilaa sanad iyo shan bilood baa lagu guda jiray inta badan istaraatiijiyada ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye Nuur Sheekh Uusmaan
barsoorku aad buu maasan yahay anaga dadku qofka bini'aadamka deeyada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirta la jaanqaadi kara anaga bulshada waan ku dhex noolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay way anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha amaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada irideeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaanqaadi karin way taasna waxa keenaya dad ama diyaas bar ha noqdaan ama dad aan xirfad iyo aqoon aan u lahayn baa waxa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo amaanka bulshada inay la dhiilgareeyaan dadka way marka waxa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barsoorku u sheegay oo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka annagu waan jecelnahay dalka inuu dib u dhismo ciidamadiisa dib loo dhiso hase ahaatee waxa ka muhiimsan caqiido mabda afkar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way weli dawladdu ma ayna abuurin laamihi amaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta mid ka daacadda waa dawladda iyo ka kale midkasta si uu dawladda ula jaanqaada inuu la garan karin ama talaabo uu kula shaqeeyo dawladda inuu nahayni way marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhab ah ay u sameyn doonto magaalooyinka amniga lagu soo wayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada Professor Maxamed
inta waxa la raadinayaa sidii dalka nabad looga dhigi lahaa sidii ma garanaysaa amnigii xasiloonidii iyo loogu soo celin lahaa sidii ummada Soomaaliyeed ay himiladoodii qaran iyo waxay ahaan jireen ka hor dalka dib loogu soo celin lahaa oo waxa soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabad aan ku jiro waan ognahay markay u fiirsinaan compare ku sameeyna wixii aan soo marnay waxa weeyi waxaan u leeyahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weeyi in la shaqeyno weey marka waxa weeyi hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaan nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaay carradan lahaay dhulkan lahaa ciidaynu uga cabanaa ma jirto waa inaynu gacmihiina nabad ku abuurnaa waa inaynu ceebteena qarsanaa waxaan leh cid kasto aqoon leh iyo cid kasto istaraatiijiyad walaal maxay ahayday ciidan iyo cid kasto oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayday uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahnay bulshadu waa inay u dhabaradaygtaa oo way og yihiin inay nafo badan oo maanta wadaniyiina nafo badan oo bulsho ah oo macna la'aan ku dhintay ee nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeeni horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay hayday inta yare dhiman aynu hal dhinac ka wada qabano
aad aad u mahadsan tahay professor maxamed nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya hay'adaha amniga dowladda maxaa kala gudboon xaqiijinta nabadgelyada magaalada iyo wax ka qabashada culaysyada guud ahaan magaalada ka jira oo ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada ku dhaqan
anu waxaan qabaa bataatanba wada inaan la xirin waayo qof lamiir iyo caqli iyo qofkan hay'adaha ammaanka la sheegaya maxay yihiin waa inay dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan ummadda weeye laakiin in jidkii la xiro wax xigmado ku sugan ma jirto jidadko dhan in haddii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isu furo waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walbu ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo muddo la xirana waxba tarimaysa in la isu furo wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka laga dhex shaqeeyo inta badan waxaa dhacda oo dhaliya ay ka jiraan ciidamada iyo taliyaasha isku xirlaanaantooda inay jiraan ciidamada isku xirkooda iyo saraakiisha mar walba la xoojiyo midaas aniga waxa weeye aan isleeyahay 90% uu ku noqon karaa in la isla xisaabtamo oo waxa weeye waxaan waa shaqo qaran weyn
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi al-qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Zeynep Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay haatanna waa barnaamijkii qurbe waxaana noo diyaariyey halkan ka soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji
kulanti waxaan dhegaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno waxbarashada iyo Soomaalida dalka Kanada wayahan dambe marka laga hadlayo Soomaalida Kanada gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida Toronto iyo Edmonton waxaa laga soo sheegaa warar aan wanaagsanayn oo la xiriira dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeyso dilalka balse dhanka kale waxaa xusid mudan inay jiraan Soomaali qaarkood ku dhashay ama ku koray dalkan kuwaasoo waxbarashada ka gaaray heer sare isla markaana haysta shaqooyin wanaagsan Hoda Samatar oo hadda ka shaqeysa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxay jaamacadda Toronto ka wadaa darajada sare ee PhD-ga ee cadaaladda bulshada sanadkii saddexaad sidoo kale waa cilmi baare caawisa dhalinyarada waxay barnaamijka qurba u sheegtay inkastoo warbaahintu aysan aad u baahin in haddana ay dhalinyarada Soomaalida ee dalkan u badan yihiin kuwa heer sare ka gaaray waxbarashada
inta badan miidiyada waxaan ka aragnaa ciyaal oo criminalized oo ama la xiray ama la dilay ama meel xun kasoo toosaya ama dad xun la macaamilaya laakiin Soomaali dhalinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh dad jaamacado kasoo qalin jabiyay dad weli jaamacad dhiganaya dad master ka dhiganaya dad PhD-ga imika PhD-gayga programkayga malaha waxaa ku jira 20 ama 30 qof oo dee PhD-ga diyaarinaya maalin kastana dad cusub baa soo gelaya sanad kastaba waxaan arkaa waji cusub oo Soomaaliya marka waxa weeyaan saasaan anaguna isku qiimeynaa waa dad waxaan nahay baratama oo tacliinta ku baratama weligeenna saasaan u ahayn
magaalada London ee gobolkan Ontario waxaa ku nool Soomaali lagu qiyaasay ilaa 500 oo qoys inkastoo tiradaasi ay aad u yar tahay marka loo eego guud ahaan tirada dadka degan magaaladaasi, haddana marka ay timaado waxbarashada waa kuwa si aad uga dhex muuqda qowmiyadaha kale ee ay la nool yihiin. Waa kan Nuruddin Sheekh Cabdicasiis Xaaji Cumar oo darajada PhD-ga ee qaybta waxbarashada ka wada jaamacadda Western ee magaalada London.
Arday badan ayaa jaamacadan ka dhigato oo Soomaali ay ku jiraan, u badan weliba habla waxyaala kala duwan qaata, qaar arts ay qaataan, qaar waxay qaataan social studies, cilmiga bulshada ay qaataan, marka qaar waa nursing. Marka ardaydu inkastoo aan aad ugu badnayn sida marka loo fiiriyo meelaha kale Ontario, laakiin waxaan ka joogta goob aad fiican ay uga jiraan dhalinyarada Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida meeshan joog. Waalidiintii kasoo guuray Toronto maartay ayaa waxay ugu talagaleen in ciyaalkooda meel ay ku barbaariyaan ay helaan. Magaaladu waa ka yartahay magaalooyinka waaweyn, marka waxay u sahlaysaa inay ardayda aada diiradda u saaraan waxbarashada ayagoonan ka leexleexanin oon u leexanin meelaha ay dhalinyaradu Toronto joogto ay kale ku mashquulaan.
Faarax Cali Ciise wuxuu ka mid yahay dhalinyarada halkan ku dhashay ama ku koray ee caawiya bulshada. Waa qareen arrimaha socdaalka iyo qaxootiga. Wuxuu barnaamijka Qurbi ugu waramay waxyaabaha uu ka caawiyo bulshada, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan.
Dadku waxaa la caawiyaa immigration applications iyo refugee applications. Marka immigration iyo refugee waa laba way kala dugan yihiin. Marka waxaa la caawiyaa dadka oo raba inay dadka oo waddankooda kasoo qaxeen sababta ay ugu soo qaxeen waxaa ka mid ah haddii dagaal haduu jiro waddankooda ay kasoo carareen, ee markaasi Canada imaadeen, ee markaas rabaan inay isdhiibaan, inay sameeyaan waxa la dhaho refugee claim. Dadkaasi waa la caawiyaa application kooda iyo case kooda representation ka oo meesha oo maxkamada la dhaho Immigration and Refugee Board aan u raacaa, iyo dadka kale oo immigration ka caadiga rabaan.
Hoode Samatar ayaa xustay in waalidiinta Soomaalidu ay yihiin kuwa si aada u qiimeeya waxbarashada, sidaa darteed ay hubiyaan in ubadku ay yihiin kuwa waxbarta.
Markaan ka qalin jabinayay jaamacadda York University, macalin baa su'aal weydiiyay hooyooyinka Soomaalidu maxay ilmahooda ugu qasbaan inay jaamacad dhigtaan. Berigaas su'aasha waan ka jawaabi kari waayey, laan aqoon badan maan lahayn, laakiin maadaama imika aan PhD level aan taaganahay, su'aasha waxaan ogaaday, aan meelo badanna kasoo shaqeeyay, waxaan ogaaday jawaabtu waxay tahay marka aqoontaadu ay badan tahay waa ka darajo sareysa qof aanan aqoon lahayn. Waalidkeena wax kaleba ma qiimeeyaan qof aan tacliin lahayn, faa'iido ma kusoo kordhinayaan faamigooda. Haddow retirement-ka markay gaaraan muxuu ahaa waalidkeen, waxay u maleeyaan qof aan tacliin lahayn inuuna masruufi karaynin. Marka faa'iido badan bay tacliintu leedahay, waxaasna waa wax nagu soo koriyay oo yaraanteen maxay ahayd nagu soo koriyay.
Laakiin in waalidku ay noqdaan kuwa hadalladooda iswaafaqsan, islamarkaana ay si joogta uga warqabaan dhalinyarada, ayuu Nuruddin Sheekh Cabdicasiis u arkaa inay tahay mid sii xoojin karta horumarinta dhanka waxbarashada ee dhalinyarada.
Waxaa muhiimad ee waalidku, aabaha iyo hooyadaba guriga markay joogaan inay cuniga la barbaariyo oo loogu talagalo maartay diintiisa, islaamkiisa, habdhaqankiisa iyo waxbarashadiisa wax isla socdo. Marka anaga waxbaranayn waxaa la yidhahdaa holistic, cunigiio wada idil, aan hal meel kelii maaha cunig, haddaa saartid waxbarasho ama ciyaar kelii, laakiin cunigii waxbarashadiisa, ciyaartiisii, dhaqankiisii, gurigii, reerkii idil, aabihii, hooyadii oo hadal wanaagsan isla socdo iyagoo isku maartay aanan hadalladooda isburinayn, iska hor imaaneynin. Marka cunigu markuu meesha reerka hore kusoo barbaaro, bay-ad sidoo kale waxay ku kaalmeynaysaa inuu waxbarashadiisa sii wato. Anagu waxaan ogaan jirnay markaan Soomaaliya joognay, bay-adda ayaa aada u kaalmeyn jirta, aabaha ama hooyadu cunigu isku ama darasu u diraa ama dugsi u diraa, laakiin meeshaan banaana u diri kartid ma jirto. Waa in waalidkii iyo hooyadii aabihii guriga ay joogaan inay aada iyo aada uga kaalmeeyaan xaggiisa, dhaqankiisa, hadalkiisa, hataa su u hadlayo cunigii. Marka waxyaalahaas maarta ayaa aada u kaalmeeyaan leeyahay.
Inta badan shaqooyinka wanaagsan ee dalkan ayaa ah kuwa ku xiran hadba qofka heerka uu ka taagan yahay waxbarashada. sida ay markale barnaamijka qurba u sheegtay hoode samatar.
Dadka magaaladan u dhashay, dadka ka shaqeeya, dadka dee hiring committee-ga ku jira, kulli waxay marka resume-gaaga dhiibayso waxa la weydiinayaa education level-kaaga iyo waxa la weydiinayaa experience-kaaga iyo knowledge-kaaga inta meel aad ka soo shaqeysay. Marka waxa lagu qiimeynayaa aqoontaada iyo experience-kaaga.
Nurdin Sheekh Cabdicasiis ayaa xusay in waxbarashadu ay tahay tan kaliya qofka uu ku horumarin karo shaqsiyaddiisa iyo tan bulshada. Isagoo xusay in mar walba ay muhiim tahay in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo xilli hore.
Waxbarashadu waa goobaha ugu waaweyn oo ruuxa shaqsiga ah uu hormarin kara, bulshadiisana uu hormarin kara. Soomaaliya haday tahay waddanka aan joogno, marka kulleyba ardaydu joogto meeshan waa alxamdulillah waa fiican tahay. Anigana waxaan ku talin lahaa in guddiga iyo dadka jooga in ay u noqdaan dad Soomaaliyeed oo horay u maray inay arki karaan. Ardayda high school-ada ku jira hadda ayaan wacyigelinaa oo nirahna iskuulkaas wax ka qaata, wax ka sameeya, masaajid ku soo xirma, waxyaalaha iska ilaaliya. Marka waa in hoos laga soo dhiso.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hadaf intaas aan ka gudbino barnaamijkaasi qurba joogta iyo Xuseen Nuur Haaji oo barnaamijka qurba noogu soo diyaariyay dalka Canada. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha Axmed Cali Sheekh.
Falantii wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay wadahadalo kula jirtaa naadiga Sporting Lisbon, kuwaasi oo ku saabsan sidii ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi Bruno Fernandes ugu soo wareegi lahaa garoonka Old Trafford. Ciyaaryahankan oo sanad baa ka jira ayaa dhaliyay laba gool kulankii ugu dambeeyay ee kooxdiisa ay saddex xilkaga adkaatay naadiga Vitoria Setubal. Ciyaaryahanka u dhashay dalka Portugiiska ayaa la sheegay in uu doonayo inuu ku biro kooxda Old Trafford, hase yeeshee labada kooxood ayaa weli isku dhacay lacagtii ciyaaryahankan lagu iibin lahaa. Kooxda Sporting Lisbon ayaa ciyaaryahankan waxay ku qiimeynaysaa 60 milyan oo gini, halka Manchester United ay ku qiimeynayso 50 milyan oo gini. Waxaa la rumaysanyahay in kooxda United ay doonayso in suuqa kaliisiga ciyaartooyd ee bisha Janaayo ay ku xoojiso qadka dhexe kooxdaasi, iyadoo laba ka mid ah ciyaartooyda qadka dhexe ee kooxdaasi oo kala ah Scott McTominay iyo Paul Pogba ay dhaawacyo muddo fog qabaan. Dhinaca kale, ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Benfica Gerson Fernandes ayaa lagu wadaa in maanta uu maro tijaabada caafimaadka ee kooxda Tottenham isagoo oo ugu biiri doona heshiis muddo 18 bilood oo amaha. Ciyaaryahankani ayaa waxaa doonaysa kooxda West Ham, waxaa la sheegay in uu doortay inuu ku biiro kooxda Tottenham maadaama uu macallin ka yahay tababare Jose Mourinho oo dalka Portugiiska ay ka soo wada jeedaan. Haddii ciyaaryahankan uu baaso caafimaadka, waxa uu saxiixi doonaa qandaraas 18 bilood ah oo amaha, waxaana kooxda Tottenham tilmaantay qandaraaskaasi ay rabtaa in ciyaaryahanka ay si rasmi ah ula wareegto. Ciyaaryahan Gerson Fernandes oo 28 jir ah ayaa la sheegay in uu qadka dhexe kooxda Tottenham joogi doono kadib markii kooxdaasi uu ka dhaawacmay ciyaaryahan Moussa Sissoko. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xalay ku guuleysatay koobka Supercup ee dalka Spain iyadoo rigooryaal 4-1 kaga adkaatay naadiga isku magaalada ay yihiin ee Atletico Madrid. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya, ciyaarta ayaa ku dhammaatay barbardhac eben eber ah, waxaana 30 daqiiqo oo dheeri ah oo lagu daray sidoo kale isku ka dhalin waayey wax goolal ah. Dhinaca horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League-na, kooxda Man City ayaa shalay 6 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Aston Villa, ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Villa Park ee ku yaala magaalada Birmingham ee kooxda Aston Villa. Saddex ka mid ah goolashaasi ayaa waxaa u dhaliyay Man City ciyaaryahan Sergio Aguero, laba ka mid ahna waxaa dhaliyay ciyaaryahan Riyad Mahrez, halka goolka kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Gabriel Jesus. Goolka fura ee kooxda Aston Villa ciyaartaasi ay ka heshay ayaa daqiiqadii 90-aad waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Anwar El Ghazi. Dhinaca kale, kooxda Watford ayaa ka soo baxday saddexda koox ee ugu hooseysa horyaalka Premier League ee loo celinayo horyaalka heerka labaad kadib markii ay shalay ka adkaatay naadiga Bournemouth. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Vitality Stadium ee kooxda Bournemouth ay ka dhisan tahay ayaa waxay ku dhammaatay 3 gool iyo waxba oo kooxda Watford ay ku adkaatay. Dhinaca horyaalka Azzurri ee dalka Talyaaniga, haddii aynu eegnana, kooxda Juventus ayaa hoggaanka qabatay kadib markii ay 2 gool iyo gool xalay kaga adkaatay naadiga Roma. Labada gool ee Juventus ayaa waxaa kaleeliyay ciyaaryahan Cristiano كريستيانو رونالدو iyo ciyaaryahan Neymar kooxda Juventus ayaa hadda waxa ay gaar ka fuhaysaa 43 dhibcood iyadoo ka horeysa kooxda Inter Milan oo kaalinta 20 jirta isla markaana leh 46 dhibcood yaani kale ee dhacana kooxda Juventus waxa ay xidhiidh ka qaadatay ee ka soo wolo Fiorentina ayaa hani ebar dibtay liiga Isbaal Samadoni waxa shan halka ka qaadatay ee liiga Brescia Torino ayaa hani ebar ku soo gaartay kooxda Bologna kooxda Hellas Verona waxa ka qaadatay ee liiga Genoa ciyaartaasna waxa ku dhamaatay 2 gool iyo gool habeentii ciyaarahaana waana intaas.
Wararkii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh halkaasii hadayn ku dhafno haatanna dhinacii kaalmaha heesaha waxa nagu soo maqan codka baxsan ee fanaanka Cawale Aadan.
Laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inta cashaqo isku ooyayo istiraashada ammaan mudane axdigay jirteen waad keentayo aroos gala ammaan mudane mamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane uba xubino isxaashaqayba allaydehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inta cashaqo isku ooyayo ilaashada ammaan mudane axdigay diteen waad kaystayo aroos gala ammaan mudane lamaan indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane uba xubino isxaashaqayba allaydehe ammaan mudane Gyan isorta ehel kutama aros koda akalla sesta diga aslan yo kebedlo unka uba kuzunan magu tadia alayrehe aman wat istahisha Ebon, oh, 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 Ebon, oh, 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 Ebon, uba kaila si Ebon, u adega si Ebon, inomiya gabdaba Ebon, ade asi Ebon,
shaq iyo codkaasi baxsan ee Cawaale Aadan ayaan idaacadeena ku soo gabagabeynayna intaanu mar kale kulmi doono waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo anigu Asahar Cabdi Axmed iyo dhamaan baba hada VOA dadin leh isma dhaafno amaana Allah.
Adega si, ebon, inami ya gabdaba, ebon.